Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Cercescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Și când va fi ales președintele țării?
Eu nu am de gând să fie o piesă într-un joc făcut de cineva, nu știu unde, în ce cabinete, neștiind care sunt scopurile urmate.
Bătălia pentru Tripoli continuă. Nu se știe unde este colonelul Gaddafi.
Și ca în fiecare miercuri, cultură și politică. Ce au adus 20 de ani de independență culturii în Moldova, dar mai ales în Ucraina?
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Președintele interimar Marian Lupu insistă că va fi o amnistie cu ocazia marcării a două decenii de independență. Potrivit Infoprimneo, Lupu a spus însă că amnistia ar putea avea loc mai târziu de 27 august, de pildă în septembrie. Președintele interimar l-a contrazis astfel pe ministrul Justiției, Oleg Efrim, care a refuzat să avizeze pozitiv eliberarea a aproximativ 600 de deținuți dorită de Lupu. Decizia finală aparține unei comisii de pe lângă președinție, dar Lupu a spus astăzi că dorește ca ea să fie aprobată și de Parlament ca să fie mai legitimă. Ministrul Justiției, Oleg Efrim, a avertizat recent că amnistiile nu trebuie să se transforme într-o modă cu ocazia fiecărei sărbători. Doi reprezentanți ai unei asociații creștine numită Pro-Ortodoxia au avertizat astăzi că vor continua să-i ceară socoteală fostului ministru al Justiției, Alexandru Tănase, pentru că a acceptat înregistrarea islamului printre religiile legale din Republica Moldova.
Și dacă el, domnul Tănase, a făcut acest și a șterpelit-o din minister, da, să o începem de la el. Scopul nostru ca să rămână în istoria Moldovii, ca cel ce a făcut această faptă măreață în ghilimele.
Cei doi activiști care au vorbit astăzi la o conferință de presă au pichetat zilele trecute locuința lui Alexandru Tănase. După incident, fostul ministru, actualmente judecător la Curtea Constituțională, a avertizat într-un interviu acordat ziarului Timpul asupra pericolului extremismului religios în Moldova. Tot acolo, Tănase l-a criticat pe premierul Vlad Filat pentru concesiile pe care le-a făcut sau le-a promis cercurilor bisericești în schimbul susținerii politice. La Tripoli au avut loc astăzi lupte sporadice, dar intense, în ciuda asigurărilor rebelilor că ar controla aproape întreg teritoriul capitalei. Suporterii lui Muammar Gaddafi și-au reluat atacurile asupra fortăreței liderului libian, luată cu asalt marți de rebeli. Militarii guvernamentali au fost văzuți astăzi fortificându-și pozițiile și înălțând steagul verde al lui Gaddafi în parcul Tarabulus, o zonă împădurită vastă, care pare să fie acum ultima linie de apărare în fața rebelilor. Lunetiștii și artileria forțelor pro-Gaddafi au tras asupra fortăreței ocupate de rebeli, care au răspuns cu tiruri de artilerie. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a spus astăzi că Ucraina nu va putea obține gaze naturale la preț scăzut dacă nu se alătură Uniunii Vamale, alcătuită din Rusia, Belarus și Kazahstan. Medvedev a respins astfel propunerea lansată în urmă cu două săptămâni de Kiev, care sugera că Ucraina să adere doar parțial la Uniunea Vamală ca să poată negocia între timp și acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Acordul de liber schimb cu europenii exclude apartenența unei țări ca Ucraina la alte blocuri vamale. Și Agenția Spațială a Rusiei, Roscosmos, spune că o navă de aprovizionare fără echipaj trimisă în direcția Stației Spațiale Internaționale n-a reușit să se înscrie pe orbita prestabilită. În scurta declarație nu se precizează dacă nava Progres, care a fost lansată de la Baikonur, s-a pierdut cu totul.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și, desigur, așteptăm comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Premierul Vlad Filat este convins că președintele țării va fi ales la toamnă, dar nu vrea să amendeze Constituția. De unde speculațiile că PLDM se va alia cu Partidul Comuniștilor, moment în care va fi nevoit să renunțe la candidatura lui Marian Lupu? Și care este reacția liderului democrat? Cu Marian Lupu a stat de vorbă Valentina Urs.
Astăzi am auzit o declarație pe care a făcut-o liderul comuniștilor, domnul Voronin, spunând că Zinaida Greceanu ar fi cel mai potrivit candidat pentru președinție. În sfârșit, aflăm că fracțiunea PCRM va avea o candidatură pentru funcția supremă în stat. Între timp, rămâne neschimbat acordul de constituire a Alianței pentru Integrare Europeană, care spune că candidat pentru funcția supremă în stat rămâne a fi Marian Lupu.
Nu este decât un joc politic. Haideți să ne ducem aminte care erau declarațiile făcute cam în primăvara acestui an, referitor la un candidat apolitic care să nu reprezinte niciun partid, după care s-a mai produs o metamorfoză și se vorbea că deja candidat apolitic nu este chiar atât de bine. Iată ce am ajuns la venirea cu o idee referitor la propriul candidat a PCRM-ului. Se face un joc și vorbește încă de faptul că această poziție a opoziției a PCRM-ului nu este una consecventă. Și atunci înțelegem foarte bine că de fapt PCRM-ul ar fi primul partid din Parlament arhicointeresat în generarea alegerilor anticipate.
Continui să-l citesc pe liderul comuniștilor Vladimir Voronin, spunând că Zinaida Greceanu este cel mai potrivit candidat la funcția supremă în stat. Domnul Voronin mai adaugă, președintele țării nu va fi ales în această toamnă.
Chiar mi se straniu, foarte, foarte deschis și tranșant, președintele PCRM-ului spune că în toamnă nu va fi ales. Deci se bat în mod evident cap în cap două lucruri, dar cred că aici l-a luat gura pe dinainte și a spus adevărul pur, care este scopul PCRM-ului.
Comuniștii au promis să participe din nou din toamnă la lucrările Parlamentului. După 3 luni de absență în cadrul sesiunilor, iată, se întorc.
Ca președinte de Parlament, constat cu satisfacție pe plan procedural prezența, în sfârșit, la ședințele plenului Parlamentului a fracțiunii PCRM. Dacă să o luăm pe dimensiunea politică, asta însemna probabil că anume aceste planuri de a dezvolta tot felul de intrigi, de a face tam-tam. Vom trăi și vom vedea dacă într-adevăr ăsta este scopul anunțat pentru reluarea participării în cadrul ședințelor plenului Parlamentului a opoziției.
Ați fi dat de înțeles că acordul AIE poate fi revizuit și candidatura schimbată la funcția supremă în stat dacă se discută în cadrul AIE și să ia o decizie prin consens.
Declar public astăzi pentru Europa Liberă, este acceptat doar dialogul normal de parteneriat în cadrul structurilor formate de Alianță pentru Integrare Europeană. Iată ce am avut eu în vedere. Partea a doua a răspunsului. Trebuie să se știe că un acord politic sau un acord economic nu este doar o adunătură mecanică de articole. Dacă schimbi un element din acest acord, lucrul ăsta trage după sine încă 10.
Deci, dacă eventual schimbi candidatura pentru funcția de președinte, puteți reveni și la schimbarea candidaturii pentru funcția de premier, pentru funcția de speaker?
Deci vreau să vă spun că anume aceste metamorfoze și aceste schimbări globale vor fi detonate de schimbările în acordul de constituire a Alianței. Aceste discuții și aceste negocieri se vor referi și la structurile guvernamentale și la multe alte lucruri, fiindcă acest acord a stabilit un echilibru, care este elementul de bază pentru funcționalitatea unei alianțe politice. Fiindcă orice mecanism sau sistem dezechilibrat, el mai devreme sau mai târziu se distruge.
Deci nu sunteți dispus astăzi să vă retrageți candidatura pentru funcția de șef de stat?
Eu nu am de gând să fiu o piesă într-un joc făcut de cineva, nu știu unde, în ce cabinete, neștiind care sunt scopurile urmate, neavând un dialog și negocieri sincere, deschise cu partenerii de alianță, totodată, având și declarațiile opoziției comuniste, cu candidata doamna Greceanu și în ultima instanță ajungem la declarația făcută de domnul Voronin că în toamnă nu o să fie ales președintele țării, ceea ce ar putea să însemne că este cale directă spre alegeri anticipate, eu prefer să așteptăm ziua de 20 septembrie pentru a evalua decizia Curții Constituționale, care, repet încă o dată, trebuie să fie o decizie legală adoptată nu sub presiuni și amenințări, dar una profesionistă.
A fost liderul Partidului Democrat și speaker al Parlamentului, Marian Lupu. Cine este însă candidatul preferat al comuniștilor la președinția țării? Zinaida Greceanu, a precizat Vladimir Voronin. Valentina Ursu a stat de vorbă despre această ipoteză cu deputatul comunist Igor Dodon.
Din câte cunosc eu, astfel decizia a fost luată de executivul politic acum 2 ani în urmă, în anul 2009, și ea nu a fost anulată. Posibil și probabil a fost o discuție și ceva mai recent, zilele trecute.
De ce insistați pe aceeași candidatură?
Ceea ce a spus și domnul președinte și mă asociez cu ceea ce spune dumnealui. Cred că doamna Grăceanu, într-adevăr, este una din candidaturile cele mai potrivite pentru această funcție.
Contați pe voturi din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană?
Eu cred că la această etapă este suficientă informație. Aceste declarații au fost lansate de domnul președinte și să vedem ce va urma.
Tot domnul Voronin a anunțat că președintele ar putea să nu fie ales în toamnă.
Nu am obiceiul să comentez declarațiile domnului președinte.
Faptul că sunt acum doi candidați, ar putea ambii să rămână fără șansă de a deveni șef de stat. Ce se întâmplă?
Eu cred că noi ne grăbim a da aprecieri. Va fi ales unul sau va fi ales al doilea sau vor fi în genere candidați. La această etapă, oficial, conform procedurii, nu au fost înregistrat niciun candidat.
Deputatul comunist Igor Dodon. În comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu vorbește despre jocurile de imagine ale politicienilor.
Orice comentariu politic în Republica Moldova este relativizat de avalanșa de zvonuri și speculații care înlocuiesc informațiile sigure și verificate. Orice analiză este subminată de echilibristica derutantă a guvernanților, care neagă dezinvolt azi ceea ce au afirmat ieri. La noi, politica ține mai mult de afecte, de variabila relațiilor personale, nu de calcule raționale și de strategii pe termen lung. Acum două săptămâni, liderul PL, Mihai Ghimpu, declara ritos, decât filat președinte, mai bine alegeri anticipate. După o asemenea afirmație, presa s-a grăbit să titreze, Alianța a murit. Am trăit cu acest anunț macabru câteva zile. Întors din vacanță, domnul Ghimpu are sentimente mai bune și spune că o altă posibilă candidatură la președinție, care să deblocheze criza politică, ar trebui discutată mai întâi în cadrul Alianței. Aceleași viraje, de la un ton categoric spre o atitudine mai nuanțat dubitativă, face și premierul Filat. Acesta, pentru a da impresia colegilor din Alianță că nu vrea să le forțeze mâna, admite că pot fi avansate diverse nume pentru funcția de șef al statului și că în ceea ce îl privește, nimeni nu e cazul să-și facă probleme. În pofida acestor manevre tactice, intensitatea acțiunilor PR ale eventualelor prezidențiabili nu slăbește. La Găgăuzi, săptămâna trecută, Vlad Filat călărește un arabesc negru ca pana corbului. Apoi, vizitând căminele studențești din Chișinău, face exerciții la bară, aruncă la coșul de basket și nu se lasă până nu marchează. O imitație la scară mai mică a stilului Putin, pe care liderul PLDM odinioară zicea că îl admiră. Premierul rus însă are o anvergură greu de atins, pilotează avioane de vânătoare, își doboară adversarii în partide de lupte marțiale, face alpinism sau, mai recent, pe post de neînfricat scufundător, scoate de pe fundul Mării Negre o veche amforă grecească, spre stupoarea atent mimată a arheologilor și a reporterilor din subordine. Marian Lupu, la rândul, a împânzit Chișinăul cu panouri în care figura sa impozantă este asociată celor 20 de ani de independență. O situație cam bizară, căci fotografia președintelui interimar este flancată de trandafirii Partidului Democrat, rămași acolo din alte campanii electorale, deși acum domnul Lupu se adresează nu doar simpatizanților PD, ci tuturor moldovenilor, asigurându-ne că suntem o țară, avem un viitor. Președintele interimar pare să nu sesizeze ridicolul situației și încearcă să compenseze lipsa de progrese în ce privește alegerea sa ca președinte printr-o campanie de promovare imagologică. Poate va reuși să se impună. Mai știi? O mișcare de efect se vrea și anunțata revenirea comuniștilor la ședințele Parlamentului, unde își vor relua tiradele populiste. Toată această ridicolă aflare întreabă ar trebui pe semne să le țină cetățenilor loc de reforme, în justiție, economie, agricultură, etc., iar partenerilor noștri din Occident să le cimenteze convingerea unei vieți politice vii, unor evoluții democratice spectaculoase. Dar nu stăm deloc pe roze. Freedom House, de exemplu, ne spune că Moldova este cătuită de flagelul unei corupții devastatoare. Recent și președintele Băsescu vorbea despre îngrijorările pe care le trezește la Bruxelles blocajul politic prelungit din Republica Moldova. Însă clasa noastră politică nu se lasă intimidată de aceste semnale și parcă se înverșunează să ne spună: dacă nu ne ajută realitatea, vom acredita iluzia. Jocurile de imagine de pe scena politică își vor atinge momentul de triumf pe 27 august, când Potiomchiada independenței, sărbătorită de oficialități, va acoperi drama umilinței post-sovietice a Basarabiei. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:14. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudea.
În emisiunea Sinteza Zilei, difuzată la 21, ce este steagul liturgic al lui Ștefan cel Mare, ce simbolizează, ce valoare are, un interviu cu Petru Guran, directorul Institutului Cultural Român de la Chișinău.
Până atunci, în minutele următoare, relatăm despre ultimele evoluții din Libia, dar mai întâi despre siguranța alimentară.
Guvernul a aprobat astăzi o strategie pentru a garanta siguranța alimentelor. Un document, spune ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Vasili Bumacov, de care Moldova are nevoie pentru a continua negocierile cu Uniunea Europeană în vederea încheierii unui acord de liber schimb. Cu ministrul Bumacov a stat de vorbă colega noastră Liliana Barbăroșie.
În Republica Moldova, calitatea produselor alimentare este verificată de mai multe agenții subordonate mai multor ministere. Un organism unic și autonom, însă care, așa cum prevede strategia, ar trebui să fie creat până la sfârșitul acestui an, ar fi mult mai eficient, susține ministrul Agriculturii.
Astăzi noi avem, dacă vorbim de fruct și legume, este într-un sistem. Dacă vorbim de origine animală, în alt sistem. Dacă vorbim de calitate, este în alt sistem. Dacă noi ne uităm, este un sistem foarte dispersat și cu o posibilitate mult mai mare de a comite erori decât atunci când este monitorizată de o singură și este o structură care poartă responsabilitate. Odată ce avem mulți responsabili, nimeni nu este responsabil. Va fi o autoritate unică și această idee în Europa a apărut atunci când a fost primul scandal cu dioxina în 1999. Pe urmă, acest scandal s-a repetat, iar anul curent am văzut că a fost o mare problemă nu numai la alimentele de origine animală, dar și la alimentele de origine vegetală, cu E. coli la ce a fost în Germania.
O altă prioritate ar fi verificarea importurilor, mai spune ministrul Bumacov.
Știți că cel mai mare război economic împotriva producătorului autohton și împotriva sănătății populației este importul legal, ilegal de produse necalitative, alimentare. În această strategie prevedem absolut monitorizarea lanțului de la furaje, de la câmp, de la sănătatea plantelor, până la procesare, plasare în comerț, trasabilitate de plină a procesului de producere. Ca să asigurăm inofensivitatea acestor produse, prevedem și acțiuni concrete în protejarea consumatorilor de cele produse necalitative care sunt aduse în țară. Cu părere de rău, consumatorul nostru nu este educat. Consumatorul nostru de fiecare dată vorbește numai despre prețul. În Europa se spune așa, atâta timp când produsele alimentare nu costă atât cât ele costă și vorbim numai de lucruri ieftine, atâta timp nu vom fi protejați de substanțe nocive care se află în produse.
Vasile Bumacov recunoaște că cea mai dificilă etapă începe odată cu implementarea strategiei. Este evident un test de primă importanță pentru Republica Moldova în privința negocierii acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană, mai spune ministrul Bumacov.
Dacă noi nu implementăm această strategie, nu avem nicio șansă să ajungem în piața europeană. Nicio șansă. Aici nu este vorba de compromis. Siguranța alimentelor în Europeană nu este un subiect de discuție.
Aici Radio Europa Liberă.
La Tripoli au avut loc astăzi lupte sporadice, dar intense, în ciuda asigurărilor rebelilor că ar controla aproape întreg teritoriul capitalei. Suporterii lui Muammar Gaddafi și-au reluat atacurile asupra fortăreței liderului libian, luată cu asalt marți de rebeli. Militarii guvernamentali au fost văzuți astăzi fortificându-și pozițiile și înălțând steagul verde al lui Gaddafi în parcul zoologic Tarabulus, o zonă împădurită vastă, care pare să fie acum ultima linie de apărare în fața rebelilor. Lunetiștii și artileria forțelor pro-Gaddafi au tras asupra fortăreței ocupate de rebeli, care au răspuns cu tiruri de artilerie. Potrivit agenției AP, sniperii au tăiat și accesul rebelilor spre aeroportul din Tripoli. Deși rebelii au cucerit ieri fortăreața Bab al-Aziza, se pare că Gaddafi a scăpat. Astăzi colonelul a transmis printr-un mesaj audio difuzat de un post local o mulțime de amenințări la adresa rebelilor și apeluri la luptă pentru cei care i-au rămas fideli. Gaddafi a spus că a plecat din fortăreață ca o măsură de strategie doar și le-a cerut locuitorilor capitalei să respingă rebelii pe care i-a numit trădători și șobolani. Gaddafi a mai pretins că aseară ar fi făcut o plimbare discretă prin capitală, incognito, și că a întâlnit mulți tineri care erau gata să lupte ca să elibereze capitala de rebeli. La Londra, ministrul de externe britanic, William Hague, a spus că declarațiile lui Gaddafi sunt fanteziste.
The regime has clearly lost control of most of the capital and much of the country.
Șeful diplomației britanice a spus că regimul libian a pierdut controlul asupra unei mari părți din capitală și din țară și că Gaddafi ar trebui să înțeleagă că nu va mai reveni la putere și să ordone trupelor să înceteze focul. Confruntările au continuat astăzi și în orașul Sabha din deșert, la 650 de kilometri sud de Tripoli, unde regimul Gaddafi continuă să dețină controlul asupra unei baze aeriene. Iar în estul Libiei, la Benghazi, Consiliul de Tranziție al Rebelilor a început să discute mutarea sediului la Tripoli. Unele surse ale opoziției spun că aceasta ar putea avea loc în următoarele câteva zile, pe fondul temerilor de un eventual vid de putere în capitală.
Mulțumesc, Mircea. În România vor avea loc anul viitor alegeri locale, vara, și alegeri generale, în noiembrie. Dar nu sunt puțini cei care insistă acum ca cele două scrutine să fie organizate concomitent, din motive economice, argumentează de exemplu premierul Emil Boc, susținut și de aliații maghiari din guvernare. De la București, Sabina Fati.
Premierul român Emil Boc admite că teoretic ar fi posibilă suprapunerea alegerilor locale peste cele generale. Ideea sună bine pentru principalul partid de guvernământ care controlează mai ales marile orașe, dar nu este văzută cu ochi buni de opoziție. În mod normal, alegerile locale ar urma să aibă loc în România în luna iunie anul viitor, iar cele parlamentare în noiembrie. Pentru suprapunerea lor, fie se declanșează alegeri anticipate în primăvara anului viitor, în așa fel încât în iunie 2012, odată cu alegerea primarilor, să fie aleși și parlamentarii, fie se amână alegerea primarilor pentru luna noiembrie, când sunt programate alegerile parlamentare în România. Ambele cazuri înseamnă schimbări de reguli fără o motivație serioasă. Unul dintre argumente ar fi că prin suprapunerea alegerilor locale cu cele parlamentare, România va face o economie de 15 milioane de euro la bugetul de stat. Numai că democrația nu funcționează pe principiile economiei primitive, ci înseamnă investiții permanente de capital într-o societate care astfel are șanse să se schimbe și să funcționeze pe reguli din ce în ce mai meritocratice. Partidul Democrat Liberal, aflat la putere în România, analizează împreună cu aliații săi mai mici posibilitatea comasării scrutinelor de anul viitor, pornind de la premisa că primarii vor mobiliza mai bine electoratul în acest caz, iar șansele unui scor mai bun la parlamentare este mai mare în acest fel. Ideea inițială aparține tot președintelui Traian Băsescu, artizanul general al politicilor autohtone, care încearcă mereu să inoveze ceva nu doar pentru a rămâne el la putere, ci și pentru a-și păstra partidul PDL la guvernare. Dacă socialiștii și liberalii câștigă împreună peste 50% din fotoliile parlamentare, ar putea să-l suspende pe Traian Băsescu și să abandoneze multe dintre proiectele de reformă începute în ultimii ani de criză. Tot președintele român a venit și cu soluția punerii în operă a comasării alegerilor, și anume modificarea legii administrației publice locale, în așa fel încât să poată fi mutat scrutinul local peste cel general, fiindcă declanșarea alegerilor anticipate este un procedeu mult prea complicat care nu a reușit niciodată să fie pus în practică în România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
La fel ca și Republica Moldova, Ucraina sărbătorește în aceste zile de august a 20-a aniversare a independenței și, la fel ca Moldova, în ciuda a două decenii de libertate, Ucraina este suferindă pe plan cultural, nereușind încă să impună lumii largi o imagine semnificativă a identității și a culturii ei specifice. Am avut ocazia să o constat la ultima ediție a Târgului Internațional de Carte de la Frankfurt, unde oferta ucrainiană de tipărituri a fost cu totul modestă, ca și pe plan muzical, pe piața occidentală, necirculând practic aproape niciun fel de înregistrări de muzică clasică, de exemplu, de arhivă sau ale prezentului, cu artiștii ucrainieni sau străini care au concertat la Kiev. În încercarea de a găsi o explicație acestei stări de lucruri, am recitit un remarcabil mai vechi studiu al profesorului american George G. Grabovitz de la Centrul de Cercetări Ucrainiene al Universității Harvard, un studiu dedicat politicii culturale în Ucraina de astăzi și bazat pe textul unei conferințe pronunțate la Universitatea Carleton din Ottawa în 1993. Până nu de mult, afirma profesorul Grabovitz, Ucraina a fost o națiune amenințată în însăși existența ei și, în acest cadru, timp de secole, expresia culturală a fost un surogat și unic mijloc pentru a avansa postulate și o acțiune politică. Într-o fază de tranziție fundamentală, de la comunism la postcomunism, de la colonialism la postcolonialism, lipsită de o reală stabilitate politică, afectată de o masivă pauperizare, nota cercetătorul, scena politică și culturală își pierde din semnificație. Grabovitz vorbea de o experiență colonială prin care Ucraina a trecut în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, continuată sub altă formă pe durata întregii perioade sovietice. Și constata el, îl citez în continuare, în ultimile trei secole, existența politică și culturală a Ucrainei nu a fost niciodată unitară, subordonată unui sistem politic-cultural integrat. Cu teritorii aflate atât sub regim rusesc, cât și polonez, iar apoi austro-ungar, Ucraina a trăit alături de experiența colonială una a provincializării accentuate. Provincializare semnificând, în unele privințe s-ar putea spune până astăzi, pierderea sistematică de creiere, restrângerea orizontului, distorsionarea procesului producției intelectuale și artistice. Literatura ucrainiană, de exemplu, a funcționat ca o adenda la literatura rusă imperială. În ce măsură procesul de ucrainizare sau cel de românizare în Moldova s-ar putea adăuga, poate schimba fundamental orientările și producția culturală de astăzi, este dificil de răspuns. Dar pentru a pune lucrurile în mișcare, factorii politici au de rezolvat câteva probleme esențiale. Profesorul american numea în primul rând ca problema problemelor chestiunea limbii și aceasta deoarece, îl citesc din nou, limba este cel mai profund și mai eficient vector al codului cultural, încapsulând în ea memoria și valorile colective, identitatea. Iar recurgerea la ea este mijlocul cel mai evident de a te identifica cu o cultură proprie. Într-un stat multinațional, cum este Ucraina, cu o proporție semnificativă de etnici ruși, cunoașterea și folosirea limbii semnalează respectul pentru cultură și instituții și, în final, pentru statul clădit pe bazele acestei culturi. Menținerea culturii statului într-un soi de apartheid cultural în anumite zonele societății ucrainiene nu poate fi decât traumatică pentru clădirea unei societăți pluraliste. O altă problemă de politică culturală evocată de George Grabovitz era cea a educației, a stabilirii unui nou curriculum ucrainian, fără dogme sau distorsiuni comuniste și rusocentriste. Iar trăsăturile finale de bază ale politicii culturale le constituie, după el, percepțiile identității, îndeosebi în măsura în care ele constituie un liant atât pentru istoria proprie, pentru perspectivele de viitor și pentru contactele cu lumea din afară. Politica culturii trebuie în mod necesar să se ocupe cu istoria, trecută și viitoare, și cu relațiile internaționale.
A fost Victor Eschenazi Moroșan, o nouă rubrică de cultură și politică, miercurea viitoare la Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Petru Botezatu, redactor șef al noului săptămânal Curierul de Sud din Cahul.
Numărul inaugural al ziarului Curierul de Sud, prima publicație periodică de limba română din ultimii 15 ani de la Cahul, este dedicat în mare parte aniversării a 20-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, dar nu lipsesc de pe paginile lui și abordări ale unor probleme cotidiene. Pe paginile 2 și 3 inserăm două articole semnate de cahulenii Nicolae Todos și Ion Ieremia, deputați în primul parlament al țării și semnatari ai declarației de independență. Deși nu o spun tranșant, înțelegem printre rânduri că Republica Moldova de azi nu arată nici pe departe așa cum și-o imaginau ei atunci. Din pagina 4 a ziarului aflăm că pe pereții Universității de Stat din Cahul a fost reinstalată în sfârșit placa ce indică denumirea Piaței Independenței. Aceasta dispăruse în urmă cu câțiva ani și a reapărut zilele acestea ca prin minune. Administrația locală nu a putut spune de unde a fost scoasă aceasta. În pagina 6 publicăm un interviu cu Ion Neagu, primarul comunei Manta și președintele Asociației Primarilor de Raionul Cahul, care vorbește despre rolul Agenției de Dezvoltare Regională Sud în activitatea administrației publice locale. Tot aici, din articolul Lapte de azi, mulți mâine, aflăm că Agenția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Produselor de Origine Animală din Cahul a depistat nereguli în activitatea fabricii de brânzeturi din localitate și anume etichetarea necorespunzătoare a produselor lactate cu prelungire artificială a termenului de valabilitate.
A fost Petru Botezatu, redactor șef al noului săptămânal Curierul de Sud din Cahul. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Din sumar, ce este un steag liturgic, cine a ucis-o pe jurnalista rusă Anna Politkovskaya și ce viitor politic mai are, dacă mai are, Dominic Strauss-Kahn, fostul director al FMI. Mâine dimineață la 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere și pe pagina de internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.